มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องคริสเตียนและท่านผู้สนใจนะครับในการอ่านและศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ทำให้สามารถเข้าใจที่สำคัญคือเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนและแบ่งปันหรือว่าสอนให้กับคริสตสมาชิกในโบสถ์ได้เป็นอย่างดีครับเหมาะสำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะเรียนพระคัมภีร์ในสถาบันเราก็ใช้โอกาสนี้นะครับศึกษาด้วยตนเองฟังรายการศึกษากันละเอียดข้อต่อข้อนะครับพระคัมภีร์ตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลจนถึงพระธรรมวิวรณ์ทั้งหมดก็66เล่มนะครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโยบจบบทที่21นะครับบทที่21นั้นก็เป็นการตอบครั้งที่6ของโยบกับเพื่อนนะครับจบรอบที่2การตอบแล้วก็การพูดของโยบกับเพื่อนที่ผ่านมาครับจบรอบที่2ไปแล้วคือเพื่อนทั้ง3คนก็พูดโยบก็ตอบคนที่2พูดโยบก็ตอบคนที่3พูดโยบก็ตอบรอบ1ครับคือรอบ2ก็เป็นอย่างนี้มาจบรอบที่2โดยการตอบของโยบในบทที่21นะครับก่อนหน้านั้นคือบทที่20ก็เป็นการพูดครั้งที่2ครับรอบที่2ของโซฟาครับก็บอกว่าคนอธรรมเนี่ยจะพินาศกิจการของเขาจะไม่เจริญรุ่งเรืองลูกหลานของเขาจะลำบากต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนยากจนและก็บอกนี่เป็นส่วนของคนอาธรรมจากพระเจ้าและเป็นมรดกที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เขาหมายถึงโยบนะครับก็ว่าโยบก็ตอบในบทที่21นะครับตอบโซฟาบอกว่าเห็นด้วยที่คนอาธรรมจะได้รับการพิพากษาได้รับเคราะห์ในสิ่งที่ตนได้ทำจากพระเจ้าแต่ก็ไม่จริงเสมอไปโยบก็แย้งนะครับก็เห็นคนอธรรมเนี่ยก็มีชีวิตยืนยาวกิจการของเขาไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าลูกหลานของเขาก็เจริญรุ่งเรืองดีแต่โยบก็บอกว่าสุดท้ายพระเจ้าก็จะพิพากษาคนอธรรมเหมือนกันและโยบก็บอกว่าทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเขานะครับเป็นความจริงแต่ไม่เกี่ยวกับตัวเขาคำตอบของโยบต่อโซฟาบอกว่าที่โซฟาพูดเนี่ยดีนะแต่ก็ไม่เกี่ยวกับตัวเขาพยายามที่จะบอกกับโซฟาและก็เพื่อนว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ที่ประสบเคราะห์เนี่ยก็ไม่ใช่มาจากความผิดความบาปของตัวเองยังไม่มีความคิดเรื่องการกลับใจใหม่ในคำพูดของโยบจากบทที่21นี้ครับนี่คือสรุปเมื่อตอนที่แล้วนะครับมาวันนี้ครับเราก็ดูที่บทที่22ครับเป็นการพูดครั้งที่3หรือว่ารอบที่3นะครับแกมเรื่องคือการพูดครั้งที่3ของเอลีฟัสเรามาถึงรอบที่3เป็นครั้งที่3ที่เพื่อนและโยมนะครับได้เข้าสู่สนามประลองกำลังสติปัญญาเรื่องของการประลองกำลังสติปัญญาหรือคุยกันเรื่องความรู้เรื่องปรัชญาชีวิตนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจในทุกวันนี้เท่าไหร่นักนะครับเราก็ชอบอะไรที่สนุกเป็นเรื่องของความบันเทิงหรือไม่ก็ชอบการแข่งขันที่มีมาในรูปของกีฬาต่างๆครับพูดถึงเรื่องของการแข่งขันเรื่องกีฬานี่ก็ได้รับความสนใจไปทั่วโลกและทั่วโลกนะครับก็นิยมกีฬากันเป็นการแข่งขันหรือว่าเป็นการให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมในเรื่องของการใช้ความสามารถของสมรรถนะทางร่างกายแต่น้อยที่จะสนใจเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของสติปัญญากำลังสมองหรือเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณคนก็ให้ความสนใจในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยิ่งเป็นฟุตบอลจากทางยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกของอังกฤษหรือว่าจะเป็นกาโซชิลีเอของอิตาลีหรือเยอรมันก็สนใจกันมากกว่าที่จะสนใจเรื่องของศาสนาเรื่องของปรัชญาชีวิตนะครับสงครามทางปัญญาและฝ่ายวิญญาณนะครับสร้างความตื่นเต้นให้กับคนสมัยของโยบหรือว่าคนสมัยก่อน ซึ่งอาจจะผิดคาดกับที่เราคิดว่าคนสมัยก่อนก็เป็นพวกที่ไม่มีอริยธรรมนะครับอย่างเรื่องของโยมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีมาแล้วนะครับปรัชญาชีวิตแง่คิดต่างๆเป็นความจริงและน่าสนใจมากลึกซึ้งลึกลับคมคายนะครับซึ่งผิดคาดกับที่คิดว่าคนสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยมีอริยธรรมนะโหดร้ายป่าเถื่อนก็ไม่จริงเสมอไปครับอย่างเรื่องของโยบที่เราอ่านและศึกษานี้การพูดครั้งที่3ของเอลิฟัสนะครับเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมีนิมิตที่แปลกแล้วก็ลึกลับเน้นวิญญาณเขามักพูดว่าข้าเห็นบทที่22นะครับข้อ1ข้อ2แล้วเอลิฟัสชาวเทมานตอบว่าคนจะเป็นประโยชน์อะไรแก่พระเจ้าได้หรือแน่ละผู้ใดฉลาดก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองต่างหากลักษณะคำถามบอกว่ามนุษย์ไม่สามารถเป็นประโยชน์อะไรแก่พระเจ้าหรอกเอลิฟัสถามโยบนะโยบท่านรู้มากนักเกี่ยวกับตัวเองแต่ท่านคิดว่าพระเจ้าคิดอย่างไรกับท่านหรือเปล่าเอลิฟัสคิดว่าโยบกำลังทำเหมือนกับว่าพระเจ้าจะได้ประโยชน์จากการกระทำของโยบและถ้าพระเจ้าไม่ทรงควบคุมเขาอยู่เขาอาจจะแข็งแรงเกินไปสำหรับพระเจ้าก็ได้และพระองค์ดึงโยบไว้เพราะเหตุนี้ครับเอลิฟัสผิดอย่างแน่นอนและคำพูดของเขากับไม่ได้ปลอบใจใครเลยโดยเฉพาะตอนนี้ซึ่งโยบเนี่ยต้องการความเห็นใจคนปลอบใจกับต้องการความเชื่อและความสว่างคำถามที่ถามมาในข้อ1ข้อ2ใช้ได้กับคริสเตียนบางคนในโบสถ์ซึ่งรู้จักก็อาจจะคิดว่าพวกเขานะครับพวกเขาคริสเตียนบางคนเนี่ยคิดว่าเขาเป็นประโยชน์แก่พระเจ้าเหมือนกับว่าพระเจ้าเป็นหนี้เขานะครับพระเจ้าโชคดีที่เขามาเป็นคริสเตียนสวรรค์นี่โชคดีนะที่มีพวกเขาอยู่คำถามของเอลิฟัสนี่อาจจะตรงนะครับคนจะเป็นประโยชน์อะไรแก่พระเจ้าได้หรือเป็นบุญคุณอะไรกับพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมีคำอุปมาเกี่ยวกับการรับใช้ของพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์สรุปว่าฉันใดก็ดีเมื่อท่านทั้งหลายได้กระทำสิ่งสารพัดซึ่งเราบัญชาไว้แก่ท่านก็จงพูดได้ว่าข้าพเจ้าเป็นบ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อนายข้าพเจ้าได้กระทำตามหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าควรกระทำเช่นนั้นในพระธรรมลูกาบทที่17ข้อ10นะครับสอนใจเราไม่ให้เราเลิงครับบางครั้งเนี่ยเราทำงานเพื่อพระเจ้ามากมายเราจะคิดว่าเราทำดีแล้วพระเจ้านี่ต้องตอบแทนบุญคุณของเรานะครับถ้าเราไม่มีเราเนี่ยพระเจ้าคงจะแย่หรือโบสถ์คงจะแย่องค์การคงจะแย่ต้องมีเรานะครับเพราะว่าเราได้ทำอะไรที่มีประโยชน์มากมายคำถามของเอลิฟัสนี่ก็สอนใจดีนะครับผมก็ยกในคำตรัสของพระเยซูนะครับในพระธรรมลูกาบทที่17ข้อ10นะครับเพื่อไม่ให้เราเนี่ยลืมข้าพเจ้าเป็นบ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อนายข้าพเจ้าได้กระทำตามหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าควรกระทำเช่นนั้นสอนให้เราถ่อมลงข้อ3ครับถ้าท่านเป็นคนชอบธรรมจะเป็นที่พอพระทัยแก่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หรือถ้าท่านเป็นคนดีรอบคอบจะเป็นประโยชน์อะไรแก่พระองค์ผมว่าคำพูดนี้น่าคิดนะครับพวกเพื่อนได้เข้าใจเห็นถึงความอ่อนแอในตัวโยบและจะชัดเจนในอีกไม่กี่บทต่อไปครับปัญหาคือว่าพวกเพื่อนเนี่ยไม่ได้มีการวินิจฉัยบาปที่ถูกต้องและแน่นอนพวกเขาไม่รู้ถึงวิธีบำบัดพวกเขาไม่สามารถเล้ารวมใจโยบและให้ความช่วยเหลือโยบได้อย่างที่ควรจะทำการที่โยบบอกโดยอ้างว่าชอบธรรมไม่ได้ทำให้พระเจ้าตื่นเต้นด้วยความหอพระทัยครับผมเองรู้สึกว่ามีคริสเตียนมากมายที่พึ่งในตัวเองมากและในความเป็นตัวเองจนไม่ได้พึ่งในพระเจ้าหรือว่าพึ่งพระคริสต์จริงๆก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ให้ความสุขแก่ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพราะว่าเราได้สอนในชั้นเรียนระวีวารศึกษาหรือได้รับรางวัลที่ทำดีหรือว่าเรียนดีจากโบสถ์คนมากมายก็คิดว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในสิ่งนี้ผมไม่คิดอย่างนั้นเราต้องยอมรับว่าเราเป็นใครและเราต้องยอมรับว่าการต้องยึดมั่นหรือว่าพึ่งพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงของเรานั้นจะดีกว่าเราต้องพึ่งพระองค์นะครับแทนที่จะทำให้พระองค์เนี่ยประทับใจว่าเราเป็นใครและทำอะไรเรายิ่งใหญ่แค่ไหนข้อ4ครับเป็นเพราะท่านยำเกรงพระองค์หรือพระองค์จึงทรงตักเตือนท่านและทรงสู้ความกับท่านเอลิฟัสถามโยบว่าโยบ ชอบธรรมและดีรอบคอบมากนักจนพระเจ้าไม่กล้าที่จะจัดการกับท่านหรือนี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเราต้องเข้าใจว่าเมื่อพระเจ้าตรัสว่าโยบดีรอบคอบเนี่ยหมายความว่าโยบมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าโดยอาศัยการถวายเครื่องสักการะบูชาเรารู้ว่าโยบถวายเครื่องบูชาเพื่อลูกชายลูกสาวของเขาเองและแน่นอนว่าพระเจ้าไม่กลัวที่จะจัดการกับโยบข้อ5ถึงข้อ7ความอธรรมของท่านใหญ่โตมิใช่หรือความบาปผิดของท่านไม่มีที่สิ้นสุดเพราะท่านยึดของประกันไปจากพี่น้องเปล่าๆและริบเสื้อผ้าของคนที่เปลือยกายท่านมิได้ให้น้ำแก่คนอิดโรยดื่มและท่านหน่วงเหนียวขนมปังไว้ไม่ให้คนที่หิวคำพูดของเอลิฟัสตอนนี้พุ่งตรงมาที่โยบเลยนะครับก็บอกว่าโยบเนี่ยเป็นคนอธรรมขี้โกงเจ้าเล่ยึดของประกันจากคนอื่นริบของทำให้คนนี้ต้องเปื่อยกายนะครับเสื้อผ้านี่สำคัญแม้แต่เสื้อผ้าก็เอาไปคนหิวน้ำนะครับก็ไม่ให้ดื่มคนลำบากก็ไม่ให้ข้าวกินนะครับนี่แหละการอธรรมของโยบก็ใหญ่โตเอลิฟัสก็พูดผมว่าคำพูดนี้โหดร้ายมากนะครับและน่าเสียดายครับคริสเตียนบางคนในทุกวันนี้ครับก็หมกมุ่นกับเรื่องนี้เมื่อความหายนะมาถึงโยบก็ทำให้หลายคนพูดว่าผมสงสัยว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงแม่เขาคงจะทำบาปอะไรมั้งนะจึงได้รับอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าไม่สามารถหาหลักฐานหรือว่าไม่สามารถรู้ได้นะครับอย่างเจาะจงการนินทาก็เริ่มขึ้นข่าวลือต่างๆก็แพร่สะบัดโดยผู้ปล่อยข่าวหรือคนนินทานี่ก็เริ่มหาเหตุผลหรือว่าสร้างเหตุผลเองไม่นานนะครับพวกเขาก็ขยายความได้มากและนี่คือสิ่งที่เอลิฟัสทำอยู่นะครับเมื่อหาอะไรไม่ได้ก็เริ่มสันนิษฐานเองนะครับก็เลยบอกว่าเนี่ยโยบยึดของประกันไปจากพี่น้องเปล่าๆคือขี้โกงเอาเปรียบนะโหดร้ายเอลิฟัสได้กล่าวหาโยบและทำว่าพระเจ้าเหมือนกับว่าพระเจ้าได้รับประโยชน์อะไรจากความประพฤติของโยบตอนนี้ครับเอลิฟัสเปลี่ยนและบอกโยบว่าความชั่วของโยบเนี่ยใหญ่มากเอลิฟัสคิดว่าเขาควรจะบอกโยบในทุกสิ่งที่โยบได้กระทำที่จริงนะครับเขาเดาต่างหากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่จริงพูดง่ายๆครับมันเป็นการนินทาอย่างแท้จริงแต่ดูข้อกล่าวหาที่เขายกมาต่อสู้โยบการทำแบบนี้ไม่สามารถช่วยโยบได้ครับทำให้โยบปกป้องตัวเองแทนที่จะช่วยโยบนะครับโยบกลับปกป้องตัวเองแทนที่จะนำให้โยบปกป้องพระเจ้านะครับโยบกลับปกป้องตัวเองถ้าโยบได้มั่นใจว่าเขาไม่ผิดในข้อกล่าวหาเท็จเหล่านี้แล้วนะครับมันก็นำให้เขาคิดว่าพระเจ้าต้องทำผิดและคิดว่ามีบางสิ่งไม่ถูกต้องกับพระเจ้าแน่นั่นเป็นทางเลือกในการคิดคำกล่าวหาของเอลิฟัสนะครับแทนที่จะเป็นประโยชน์กับนำโยบสู่การป้องกันตัวเองและกล่าวหาพระเจ้าแล้วจะปรากฏตอนท้ายที่ว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยในคำพูดของเอลิฟัสและเพื่อนที่เขาพูดไม่จริงนะครับและมีผลเสียมาดูเรื่องนินทาเกี่ยวกับโยบต่อไปดูเหมือนว่าโยบนี้เป็นคนแหมเหนียวหนึบขี้เหนียวดูข้อ8ถึงข้อ11นะครับเอลิฟัสก็พูดกล่าวหาโยบคนที่มีอำนาจบาดใหญ่ย่อมได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์และคนที่มีหน้ามีตาก็ได้เข้าอาศัยอยู่ท่านไล่แม่ไม้ออกไปมือเปล่าและแขนของลูกกำพร้าพ่อก็หักเพราะฉะนั้นกับดักอยู่รอบท่านและความสยดสยองอันฉับพลันก็ท่วมทับท่านความสว่างของท่านก็มืดลงจนท่านไม่เห็นอะไรและน้ำที่ท่วมก็คลุมท่านไว้ความหมายของเอลิฟัสก็คือมีสิ่งที่โยบได้ทำและเดี๋ยวนี้ข่าวก็แพร่ออกไปเขาเตือนโยบต่อไปว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องบนและจดบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้กับข้อ12พระเจ้ามิได้ทรงสถิตอยู่ณที่สูงในฟ้าสวรรค์หรือดูดาวที่สูงที่สุดเถิดมันสูงจริงๆก็เป็นคำพูดทำนองนี้ครับโยบท่านได้ทำสิ่งเหล่านี้เหมือนกับว่าพระเจ้าไม่เห็นนะไม่รู้แต่ว่าพระเจ้าเห็นนะแม้ว่าท่านคิดว่าท่านหนีรอดไปได้แต่เดี๋ยวนี้ชัดเจนแล้วท่านไม่สามารถหนีรอดไปได้ก็นี่ไงท่านรับเคราะห์อยู่นี่ไงต้องมาเป็นโรคมีแผลพุพองนั่งอยู่กองขยะของเมืองภรรยาก็กล่าวว่าท่านก็ไม่สนใจท่านลูกชายลูกสาวก็ตายทรัพย์สมบัติของท่านก็วอดวายไป นี่ล่ะหนีรอดไม่ได้หรอกคำพูดของเอลิฟัสในการกล่าวหาโยบว่าเป็นคนอธรรมนะครับตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าโยบมีความบาปลับๆในชีวิตที่ไม่มีใครรู้เว้นแต่พระเจ้าและเดี๋ยวนี้พระเจ้าจัดการกับเขาด้วยการพิพากษาให้เคราะห์กรรมเด็กย้อนกลับมาหาเขานี่เป็นคำอธิบายสำหรับความเจ็บป่วยของโยบและภัยพิบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับโยบตามคำกล่าวของเอลิฟัสมุมมองของเอลิฟัสนะครับการเจ็บป่วยและภัยพิบัติต่างๆเนี่ยก็มาจากโยบมีบาปลับๆแต่ตอนนี้นะครับการเจ็บป่วยและภัยพิบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็ฟ้องให้เห็นและข้อสันนิษฐานที่คิดเอาเองนะครับของเอลิฟัสที่ไปโกงคนอื่นในข้อ8ถึงข้อ11ก็บอกนะครับไล่แม่ไม้นะแล้วก็มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นก็นี่แหละบาปลับๆได้เปิดเผยมาแล้วเอลิฟัสก็พูดต่อข้อ13กับข้อ14ครับเพราะฉะนั้นท่านว่าพระเจ้าทรงรู้อะไรพระองค์จะทรงทะลุความมืดทึบไปพิพากษาได้หรือเมฆทึบคลุมพระองค์ไว้พระองค์ทรงมองอะไรไม่เห็นและพระองค์ทรงดำเนินอยู่บนพื้นฟ้าโยบท่านไม่เห็นพระเจ้าแต่พระองค์เห็นท่านและพระเจ้าทราบเกี่ยวกับท่านข้อ15ถึงข้อ17ท่านจะเดินทางเก่าหรือซึ่งคนอธรรมเคยดำเนินนั้นผู้ถูกช่วยเอาไปก่อนเวลากำหนดของเขารากฐานของเขาถูกกวาดล้างไปผู้ทูลพระเจ้าว่าขอทรงไปจากข้าทั้งหลายและองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทรงทำอะไรแก่ข้าทั้งหลายได้เป็นคำอธิบายเดิมที่เราได้ยินตั้งแต่ต้นเขาตั้งทุกสิ่งบนประสบการณ์บางอย่างของเขาเองคือเอลิฟัสนะครับพูดว่าข้าได้เห็นคนอธรรมตอนนี้เอลิฟัสก็ชักชวนให้กลับใจใหม่แต่นี่เป็นสิ่งที่โยบไม่ต้องการเพราะว่าโยบได้รับการไถ่แล้วเขาสามารถพูดว่าเพราะพระผู้ไถ่ของข้าทรงผชนอยู่ก็21จงปรองดองกับพระเจ้าและอยู่อย่างสันติดังนั้นสิ่งที่ดีจะมาถึงท่านเป็นคำชักชวนที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าใช้ไม่ได้กับโยบเหมือนกับคำชักชวนมากมายทุกวันนี้ในโบสถ์ที่ประชุมเป็นคนที่ได้รับการไถ่แล้วแต่ก็มีการเชื้อเชิญให้ได้รับความรอดคือผมได้รับการไถ่แล้วก็ให้ปล่อยผมกลับใจรับเชื่ออีกนะครับก็อาจจะไม่มีความหมายถึงแม้จะเป็นความจริงครับในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28ก็จงปรองดองกับพระเจ้าและอยู่อย่างสันติเป็นการเชื้อเชิญที่มีพระคุณนะครับเป็นการเชื้อเชิญที่พระเจ้าประทานให้กับเราพระเยซูคริสต์ตรัสสิ่งเดียวกันนะครับบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขมัทธิวบทที่11ข้อ28เอลิฟัสบอกว่านี่เป็นหนทางที่จะมีสันติภาพกับพระเจ้าอาจารย์เปาโลก็บอกไว้เช่นเดียวกันในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราด้วยนี้ครับสิ่งที่ดีจะมาถึงเราก็จริงด้วยอย่างไรก็ตามเราก็ต้องจำไว้นะครับดีหมายถึงสิ่งที่ดีกับเราบางคนหมายถึงการตีสอนที่เราจำเป็นต้องได้รับด้วยข้อ23ขอจงรับคำสั่งสอนจากพระโอษฐ์ของพระองค์และเก็บพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจของท่านถ้าท่านกลับมายังองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และถ่อมตัวลงถ้าท่านทิ้งความอธรรมให้ไกลจากเต็นท์ของท่านพวกเพื่อนก็เพียงแต่เปิดเพลงอยู่เพลงเดียวครับคือโยบมีความบาปลับๆในชีวิตจัดการกับบาปนั้นและหันมาหาพระเจ้านะครับพวกเพื่อนก็พูดอย่างนี้ครับพูดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆคำพูดของเพื่อนนี่ถ้ามาดูก็เป็นจริงนะครับคือทุกคนพูดความจริงหมดเลยครับแต่คนละเรื่องเดียวกันไม่เกี่ยวกับกรณีของโยบขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
มารับเอานี้นี่คือความรออย่ามัวไปกอดโลกนี้คือความหลอกลวงคำตอบชีวิตหัวใจชายหญิงทุกตัวพระองค์แห่งห่วงปล่อยใจทุกดวงไว้ในพระองค์ให้เรามารู้สำรวมด้วยความจริงใจด้วยจุดมุ่งหมายนมัสการสุดจิตสุดใจผูกพันชีวิต อุทิศวิญญาณให้ไว้ประกาศข่าวดีออกไปให้คนทั้งหลายได้รับพระคุณ